Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Noćne priče. Ponoć je i 13 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. Ekipa koja je tu sa vama je mala i odabrana. Žarko Bovan, Dragomir Stanojević i Tanja Gajović. A sa nama je i neko ko bi sa sobom ako jednoga dana krene na pusto ostrvo, poneo baš i ovu pesmu grupe Zemlja gruva. A u malim noćnim pričama sa nama Vesna Stamenković, prevodilac, osoba koja je prevela divne knjige, a možda mnogi od nas nisu zapazili da je to baš ona uradila. Prevodila sa španskog, portugalskog, engleskog, na engleski, šta god treba. Dobro ti noć, dobrodošla.
Hvala, bolje te našla.
Kako si?
Dobro.
Raspoloženo?
Uvek raspoloženo za razgovor.
E, drago mi, evo, za početak si odabrala Zemlju gruva. Zašto ovu pesmu baš?
Jednom je sada. Ova pesma meni se dopala posebno zbog toga što govori da previše vremena provodimo brinući o nečemu na što nemamo baš nikakvog uticaja i da je najbolje da živimo u trenutku i da uživamo u tom nekom sada koje nam se sada dešava. I na jednom mjestu čak i kaže jednom je sada kakvo god da je sada, odnosno iako je loše proći će, ako je dobro onda treba da uživamo u tome. Ja mislim da je divna poruka i da zaista treba tako da živimo.
Baš tako. Šta ima novo kod tebe? Mnogo toga, pretpostavljam.
svašta ima novo. Ima novih knjiga, ima novih dešavanja u udruženju književnih prevodilaca. Spremaju se neki novi prevodi koji još nisu izašli.
Eto, biće divni preporuka za čitanje ove noći.
Definitivno.
E, sada šta ima? Ajmo da počnemo od udruženja prevodilaca. Mada je, mnogi ne znaju da postoji udruženje prevodilaca.
Postoje čak tri udruženja prevodilaca u Srbiji, jedno je udruženje naučnih i stručnih, jedno je udruženje simultanih i konsekutivnih, a ja sam u onom po meni najlepšem, možda zato što je moje, ali mi se bavimo tom umetničkom vrstom prevođenja, književnim prevođenjem, tako da moje udruženje je udruženje književnih prevodilaca u Srbiji. Mi smo jedini od ta tri udruženja koje smo umetničko udruženje.
Koliko ima članova udruženja?
Pa ima nas aktivnog članstva recimo 150, to je onako malo teže tačno odrediti. Mi smo pomalo ovako kao profesija introvertovani i onda je to, znaš onaj vic, introverti, udružimo se, ali sutra. Mi se uglavnom ne okupljamo tako mnogo, okupljali smo se ranije više pre ove korone i sada se trudimo da ponovo počnemo da održavamo te naše manifestacije koje su nas okupljale i uvek je lepo kada se okupljamo nekim dobrim povodom, a ovog puta, evo baš upravo sutra, povod će biti dodela jedne lepe nagrade u našem udruženju.
Hajde sada da čujemo i Play i Divan dan, onda ćeš mi reći o kakvoj nagradi je reč i koju su ti to nagradu dobila pre izvesnog vremena.
Thank you.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Vesna Stamenković, književni prevodilac ove noći sa nama u malim noćnim pričama. I evo pre ove pesme Divan dan, grupe i play, počeli smo da pričamo o nagradama. Udruženje prevodioca dodeljuje dosta nagrada, ali među njima postoje neke baš onako prestižne. Ćemo krenemo od one koju si ti dobile ili od onoga što se dešava sutra?
Radije bih da krenemo od onoga što se dešava sutra, eto, pošto je aktuelno i trenutno se dešava. Sutra se naime u 6 sati popodne u našim prostorijama dodeljuje nagrada Ljubiša Rajić. To je nagrada koja je ustanovljena pre 10 godina i koja će se ove godine dodeliti peti put. Nagrada se dodeljuje za prvi objavljeni prevod iz oblasti književne proze ili poezije. U principu je namenjena tome da podstakne mlade prevodioce koji su eto tek počeli da se okušavaju u prevodilačkim vodama, da im da podsticaj, da nagradi talenat i trud i da ih podstakne da nastave se bave ovom lepom profesijom.
Evo, igrom slučaja, i prošle godine i ove godine nagrade su dobile devojke koje su prevodile knjige za decu.
Da, to su u stvari, to se tako desilo, pogodilo, se slučajno, da. Pogodilo se, naime ne prošle ove godine, nego nagrada se dodeljuje na 2 godine, tako da ove godine nagradu je dobila Nađa Parandilović za prevod Kaštanke Antona Pavlovića Čehova. To je nagrada za 2020. i 2021. godinu. A nagradu za 2018. i 2019. godinu je dobila Tijana Petković, međutim ona nije bila uručena 2020. Dakle, nagrada se uručuje 4. aprila na dan studenata i na rođendan profesora Rajića, po kome je nagrada i dobila ime i u čiju čast je osnovana. Međutim, 4. aprila 2020. mi nismo bili u mogućnosti ni da dovršimo žiriranje, a kamoli da dodelimo nagradu, pa ćemo svečano obe nagrade uručiti sutra u prostorijama udruženja.
Ti si svoju nagradu isto dobila sa nekim malim zakašnjenjem, ali ajde ti ispričaj šta si dobila da te...
Da, to je, pa sa zakašnjenjem od godinu dana, eto, dogodilo se, svima se dogodila korona. Ja sam našu najveću prevodilačku nagradu dobila 2020. godine, u pitanju je Đurić, to je nagrada koja se dodeljuje za najbolji knjižni prevod u 3 kategorije, u oblasti proze, poezije i humanistike. Ja sam je dobila za prozu, za prevod sa španskog dela Jesusa Karaska Zemlja koju gazimo. Nagrada mi je uručena 2021. ali ja sam je dobila sada već davne 2020. godine.
Lijepo. E sada, pomenula si u početku da udruženje prevodioca dodeljuje nagradu za prvi dobar prevod, za najbolji prevod i tako dalje. Kako doći mlad čovjek uopšte da dođe do toga da ga neko uzme da prevede nešto? To nije ni najmanje lako. Obično se odlučuju da uzmu prevodioce koji imaju nekog iskustva.
rekla bih, sudeći po nekim ovako novim iskustvima, sad možda je to moj neki ugao posmatranja, jer ja ipak imam nešto malo iskustva iza sebe, ali rekla bih da je bilo malo teže kada sam ja počinjala nego što je sada. Verovatno mi se čini da je tako između ostalog i zato što ima nas koji smo prošli po tom trnju i onda smo spremni i voljni da pomognemo mladima koji počinju da se bave ovim poslom. Ima takođe izdavača, što ova nagrada zaista dokazuje, koji su spremni da povere prevod mladom prevodiocu, talentovanom prevodiocu. Mi svaki put, svake godine dobijamo više nagrada, više knjiga za ovaj konkurs, za nagradu Ljubiše Rajić, i kvalitet tih knjiga raste. To su sve bolji prvi prevodi. Onda ima dosta, vidim, profesora fakultetskih koji rade sa svojim studentima, koji pomažu da se objave neke zbirke prevoda, pripovetki. To je neka kraća forma, ali opet ipak je lakše okušati se prvo u kratkoj formi pre nego što se krene na neko obimnije delo. Ali zaista se, rekla bih, više radi sa mladim ljudima i daje im se šansa. Nadam se će se taj trend nastaviti i povećati.
Nadamo se i mi, povećava se i broj izdavača, ponadam se da će se povećati i broj mladih prevodilaca kojima se daje šansa. Evo, izabrala si sada i pesmu Baby da čujemo, pa poslušajmo je, onda ćemo nastaviti naše male noćne priče.
Samo naša baby, volim te ko prvo dana baby, svuda samo ljubav sada baby, na krilima smo grada hey.
Prevodiš, rekao sam na početku ovog druženja, sa španskog, portugalskog, engleskog, prevodiš i na engleski. Šta ti od toga najdraže kad dobiješ da radiš?
To je ovako veoma teško pitanje. Nemam najdraži jezik, niti imam najdraži žanr. kad prevodim poeziju, to mi prija, kad prevodim sa jezika sa kog nisam, evo recimo dogodilo se slučajno, igrom slučaja da je poslednjih nekoliko knjiga koje sam radila, bile su s portugalskog i onda kada sam sela da prevodim nešto sa španskog, kao da sam srela starog prijatelja, eto, obradovala sam mu se, ali to ne znači da se ne obradujem isto tako kad uzmem da prevodim nešto dobro sa engleskog jezika ili sa portugalskog jezika. Lepo je, svaki autor je druga priča, svaka knjiga je druga priča, potpuno drugačiji način rada. Ja mislim da je to ono što je najzanimljivije u ovom poslu, da se živi sa knjigom koja se radi, živi se u njoj, sa njom, sa stilom pisca i onda se pređe na nešto potpuno drugačije. Već sledeća knjiga je sasvim drugačije iskustvo i tako uvek.
Jel voliš da prevodiš iste pisce? Ili je to lakše raditi, da možeš da uđeš u njihov stil pisanja, u njihov mozak, što bi rekli?
Svakako je lakše raditi, a sad u zavisnosti od toga kakav je pisac u pitanju, sa nekima je lepo živeti, sa nekima baš i nije. Onda ima i tih nekih autora koji su sasvim drugačiji, evo konkretno Jesus Carrasco, za čiji sam roman dobila nagradu. Pre nego što sam prevela Zemlju koju gazimo, prevela sam drugi njegov roman po imenu Žega. Isti autor u pitanju, ali to se zaista oseti se u stilu, ali toliko su različite knjige, toliko različiti jezik kojim on govori u te dve knjige, da mi nije mnogo pomoglo iskustvo prevođenja njegove knjige u prevođenju druge njegove knjige. Ima i takvih situacija, ali u principu volim da prevodim istog autora, ukoliko je to moj omiljeni autor, pa evo desilo se da sam se ponovo srela sa autorom čiji sam roman prevela 2011. godine. Ja sam bila oduševljena tom knjigom. U pitanju je Fantazija za dva pukovnika i bazen Marija de Carvalha. I posle, eto, 11 godina se dogodilo da ponovo prevodim ovog puta njegovu zbirku pripovedaka koja bi trebalo da bude objavljena uskoro.
Nećeš da nam otkriješ ko ti je omiljeni pisac za prevođenje?
Ne znam, ne bih mogla da budem pristrasna, stvarno ne znam, eto, mogla bih reći da je Mario de Carvalho jedan od mojih omiljenih pisaca za prevođenje. Volim autore koji imaju duha, uživam u knjigama koje imaju emociju. Jedna možda od mojih najdražih knjiga koje sam prevela do sada, recimo Otadžbina Fernanda Aramburua, takođe jedan divan pisac i volela bih da imam prilike ponovo da prevodim njegove knjige.
Ima li neki žan koji je jako teško prevoditi? Mislim, za svi ono, očekujem ljubavne romane, pretpostavljam da su i da najlakše napraviti prevod. Šta je, da li je naučna fantastika, recimo, možda najteže ili
ne
šta
znam,
već?
Ne znam, naučna fantastika je vjerojatno teška ljudima koji se ne razumeju ili kojima nije to žanr
to
koji vole. Kad sam bila mlađa, na početcima karijere, prevodila sam naučnu fantastiku, međutim tada nisam bila baš nešto posebno iskusna, jel? To su bili počeci. Nisam posebno zadovoljna time kako sam to tada radila, sada bih sigurno to radila bolje, ali naučna fantastika je nešto što zaista uglavnom prevode oni koji je svim srcem vole, tako da je potrebno zaista voleti je da bi mogao taj prevod da teče, po mom mišljenju.
Slušamo sada muziku, a onda ćeš mi reći kako si se uopšte našla u prevodilačkom poslu.
Kreće moj nova, do sad je samo probao mjenja.
sam na fakultet kao stara grečka. Svi si u holu mi se smiju, ja se samo smješkam. Sutra ću pjevat ove riječi ispred svoga stana. Promeće sati i svi će pjevat s nama. Vidiš da ladim, ponovno se gradim, mijenjam se. Sam znala gdje glava, propustila sam vrijeme, a vratiti se može, samo noć za prođe, samo noć za prođe, ova noć za prođe, ova noć za prođe, mijenjam se sutra je.
Vesna, reci nam, kako si se uopšte našla u prevodilačkom poslu?
Igrom slučaja. Ja mislim
kako
da
to obično
ja, biva. Da tako to obično biva. Od uvek sam voljela strane jezike i išli su mi. Bila sam talentovana, nešto sasvim drugo sam ja planirala od svog života da napravim. Međutim, ta ljubav prema jezicima je nekako prevladala. Prvo sam prevodila iz hobija, pomenutu naučnu fantastiku za neke fanzine koji su u to vreme postojali, pretpostavljam da i dalje postoje. Onda sam nastavila da prevodim i u nekom trenutku se dogodilo da je neki izdavač dao šansu mladom prevodiocu da prevede prvu knjigu.
Ko je bio taj? I koja knjiga?
Izdavač, kako da ne. Izdavač je bio Porta Libris, a knjiga je bila, samo da setim, autor je Phyllis Carrot, a knjiga se zvala, samo da se setim, Erotski memoari duhovnog buđenja, je bio pod naslov, ne mogu da se setim više tačno naslova, ali bila je u pitanju ljubavna knjiga, laka tematika, opet kažem, sasvim odlična knjiga za taj žanr i dobra prilika za mladog prevodioca da se oproba u tome. Potom sam prevela drugu knjigu Mariše Pesl po imenu Posebne teme u fizici katastrofe za istog izdavača. Ta knjiga je nešto što ja smatram svojim prvim prevodom. Prvi put da sam zaista uživala u tome i prevodeći tu knjigu sam znala da je to ono što ja želim da radim, što ja želim da radim dokle god budem mogla. I svaki naredni put se to dogodilo kad na kraju vidim objavljenu knjigu, kada vidim tu debelu povezanu objavljenu knjigu i shvatim da sam to ja prevela, bude mi neobično. Ali nakon nekog vremena čovjek se okrene i ima police svojih prevedenih knjiga i svaki put svakoj se ponovo obradujem. Svaka je moja.
Ono što mi je neobično, pomenula si nekoliko knjiga koje si prevela, sve imaju neobične nazive. Koliko prevodilac uopšte utiče na naziv knjige? Ponekad je nemoguće prevesti bukvalno.
Ili čak se gubi naslov. Ono što je autor htio da kaže ako se bukvalno prevede naslov knjige. Jedan od tih takvih primjera je recimo, evo opet pominjem Hesusa Karaske knjigu čiji sam naslov ja prevela kao Žega. Ta se knjiga u originalu zove Intemperije. Intemperije recimo može da se prevede kao pod otvorenim nebom, pod golim nebom. Mm-hmm. Kad sam prvi put videla knjigu, ne znajući o čemu se radi, kada sam samo videla korice knjige, pomislila sam da je u pitanju šta prvo padne meni na pamet iz ovog podneblja kad pomislim na pod golim nebom, neke vremenske nepogode, neka vetrometina, recimo tako nešto meni palo na pamet. Međutim, apsolutno nije o tome reč. U knjizi je u pitanju jedna velika i strašna suša koja je potpuno uništila život u svakom mogućem pogledu i nije bilo načina da se prevede drugačije nego eto, ta žega mi je bio naslov koji mi dan danas, mislim da je to sasvim odgovarajući naslov za tu knjigu, jedini mogući.
Da, dugački nazivi, neobični nazivi, misliš li da to bolje prodaje knjigu ili ne? Posebno španski pisci, portugalski imaju sklonost ka davanju tako dugačkih naslova.
Ili kratko i upečatljivo, ili dugačak naslov koji je ovako pomalo narativan. Ja ne znam da li je to ono što prodaje knjigu. Meni svakako kao čitaoc ono što privuče pažnju jeste nešto tako zanimljivo. Eto, kao recimo pomenuta Marija de Carvalho, Fantazija za dva pukovnika i bazen. To zvuči baš neobično. Takve knjige će mi privući pažnju, međutim onda otvorim prvu stranu, volim da otvorim prvu stranu i da pročitam, volim da oknem zadnju koricu da pročitam nešto o knjizi, tako biram šta ću da kupim, retko kad baš ovako na samo na naslov. Ali da, verovatno ima nekog.
Kad ti daju knjigu, nema izbora da li ćeš je čitati ili ne. Koliko puta pročitaš pre nego što sedneš da je prevodiš?
Verujem da moje kolege to rade mnogo temeljnije nego ja. Mnogi od mojih kolega, ja ne pročitam celu knjigu. Ja sednem i pročitam recimo možda prvih 50-ak stranica da uhvatim stil pisca i tih 50 stranica koje prve prevedem, njima ću se najviše i vraćati dok sve ne usaglasim na kraju. Međutim, volim da me vuče ona želja da vidim šta je dalje bilo dok prevodim knjigu, tako da nikad ne završim prvo. Retki su slučajevi da sam već pročitala knjigu. Onda recimo, ukoliko ja predložim izdavaču, to će biti neka knjiga koju sam ja već pročitala pa mi se dopala pa ću da je predložim. Ali uglavnom, kad se sretnem sa novim prevodom, volim na taj način da me želja da vidim šta je dalje bilo vodi u prevođenju.
E sad, da dešava ti se verovatno da uzmeš knjigu i da ti se ne dopada uopšte. Šta sa takvom knjigom? Svi imamo taj ponekada odnos.
Ne bih mogla reći da mi se ne dopada, ali ume da se dogodi da vidim da mi autor ne leži, da to nije moj autor. Na svu sreću to mi se vrlo retko dešava. Obično su to autori kojima sam ili već oduševljena ili postajem oduševljena tokom prevođenja knjige. Retko se desi da se baš ne nađemo autor i ja. Uglavnom je to stvar saradnje između urednika i prevodioca, gde urednici uglavnom već nas znaju i znaju šta će kome da prija, koji autor kome leži, ko može na koji način to da prevede.
Sada nam je na redu šta? Slušamo
Ničim izazvan.
Dobro, i pesmu Rekla je, a onda ćemo malo pričati i o toj saradnji urednik prevodilac, urednik lektor, jer kad završiš prevođenje knjige nije baš kraj, čini mi se, jel?
Ne, nikako.
Rekla je, slušaj glase moga, tu sam pored tebe, pazim da po čvrstom hodaš, sitni su sveta u kom do sad traješ, budućnost je svetla, poslušajmo glas, rekla je. Slušaj glase moga, tu sam pored tebe, pazim da po čvrstom hodaš, sitni su svetla, sveta u kom do sad traješ, budućnost je svetla, poslušajmo glas, rekla je. smaglici neprospavanih noći. Ja sam plesao u tišini, ja sam plesao u tišini.
Sada, kakva je saradnja sa urednicima, lektorima, redaktorima i ostalima? Kako, koji put prelazi knjiga dok ne dođe do čitaoca, aj tako da kažem?
Pa, u tom procesu odabira, naravno, najvažniji je urednik. U dogovoru sa urednikom prevodilac pristupa radu na prevodu. Međutim, nakon završenog prevoda apsolutno nije završen ni rad na tekstu knjige. Ja ne znam mnogo o procesu onoga što se dešava sa samom materijalnom knjigom, o prelomu, o grafičkoj pripremi. Znam da je dizajn korica nešto vrlo važno i divno i jedna umetnička forma sama po sebi, koja je zaista dosta, malo pre smo pomenuli naslov, ja volim i način na koji korica me privuče da uzmem neku knjigu i da odaberem baš nju, da je pogledam malo bolje, a ne neku drugu. Tako da i tu su ti umetnici koji rade korice veoma važni. Međutim, saradnja na tekstu se dalje nastavlja sa lektorom. Lektor je branitelj lepote i tačnosti srpskog jezika na koji mi prevodimo. Ume čoveka koji govori više stranih jezika da povuče ta rečenica strana, ta sintaksa koja njemu zvuči prirodno, koja njemu zvuči sasvim korektno, a da u stvari nije prirodna u našem jeziku. Pa onda i u današnje vreme, kada ljudi uglavnom govore engleski jezik i stalno slušaju nešto, neki sadržaj na engleskom jeziku, čak ta engleska rečenica je više, mnogo je malo onih ljudi koji zaista osete taj problem, tu englesku rečenicu kao stranu. Međutim, jeste strana. Lektor koji dobro radi svoj posao, on vodi računa i o stilu, i o rečniku, i o tačnosti, ali opet, recimo, nećemo ispravljati u dijalozima pogrešnu gramatiku ukoliko govori neko ko neće govoriti ispravnim književnim jezikom, nego će baš da se frlja. Ume da bude veoma teško napraviti adekvatan prevod netočnog govora nekog govornika. To je jedna od poslastica prevođenja i jedna od dobrih tačaka saradnje sa lektorima. Naravno, ja volim da kažem da je to uvek jedna divna saradnja i da lektor popravi kvalitet teksta za jedan stepen minimum, tako da dobar prevod može da bude odličan, odličan prevod može da bude savršen kada je saradnja sa lektorom dobra. A ukoliko nema saradnje, nego krene borba sa lektorom, onda je knjiga poprišta i strada sam tekst. Na svu sreću, ja uglavnom imam prilike da sarađujem sa sjajnim, izvrsnim lektorima u izdavačkim kućama sa kojima sarađujem, tako da je to dopisivanje sa lektorom opet nešto u čemu uživam. Mi se dopisujemo na marginama, zajedno nalazimo najbolje rešenja, zajedno razgovaramo, ćaskamo kao prvi čitaoci prevoda. Posao lektorisanja se vraća kod mene, mislim, to je nešto na čemu sam od samih početaka insistirala.
Da prihvatiš ili odbiješ?
Jer volim, da. Mislim, sa jedne strane neke stvari moraju da se prihvate, ali sa druge strane neke stvari ipak zavise od mene i od tog nekog mog osjećaja. Ja sam taj neko ko će potpisati autorstvo prevoda te knjige. Međutim, uvek je prijatno sarađivati sa lektorima koji umeju da daju taj završni visoki sjaj tom tekstu na kojem radim.
Reci mi, koliko se korice originala podudaraju sa izdanjima koje su kod nas?
Uglavnom ne, ja uživam u tome. Mi imamo, imamo predivne, veoma talentovane dizajnere korica. Ja sam, opet moram da pohvalim jednog od svojih izdavača, ali, ali evo recimo ovu koricu knjige koju sada držim u rukama, to je moja najnovija objavljena knjiga prevoda. U pitanju je zbirka pesama Mediteran portugalskog autora Joao Luisa Barreto Guimaraesa. Ove korice je uradila Dina Radoman za Treći trg. Treći trg ima vrlo prepoznatljive korice. Pre Dine njih je radila Dragana Nikolić, koja je također radila fantastične korice. Ja mislim da po meni Treći trg ima najlepše korice na svetu. Ali eto, ima i drugih. Imamo dosta različite korice. Uglavnom znate već kad vidite knjigu kog je izdavača knjiga, prepoznatljivo je već po koricama. Tako da meni to kao vizualni identitet izdavača nešto veoma važno.
Ovdje ćemo malo zastati, jer ćemo za koji minut čuti i vesti koje su obeležile buran dan za nama, rekla bih, a onda i nastavljamo druženje sa Vesnom Stamenković u Malim noćnim pričama. Zato ostanite uz nas, bit će za to mnogo razloga. We'll be right back.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji su održani predsjednički izbori, vanredni parlamentarni i izbori za Skupštinu Beograda i još 13 gradova i opština. Na sajtu Republičke izborne komisije objavljeno je da je na osnovu 20,53% biračkih mesta koje je obradio RIK, najviše glasova na izborima za predsjednika Republike osvojio lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić 67,4%. Iza njega je kandidat koalicije Ujedinjena opozicija Zdravko Ponoš sa 11,65%, zatim kandidatkinja Zavetnika Milica Đurđević-Stamenkovski sa 4,53%. Iz RIK-a je saopšteno da će preliminarni rezultati izbora biti poznati danas u 20 časova. A prema preliminarnim rezultatima CESID-a i IPSOS-a, na osnovu 77,1% obrađenog uzorka, najviše glasova na parlamentarnim izborima osvojila je lista Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, 43,1%, a slijedi koalicija oko Marinike Tepić, Ujedinjeni za pobedu Srbije, 13,2% i Ivica Dačić, premijer Srbije, 11,4%. Srpska koalicija NADA dobila je 5,4%, koalicija MORAMO 4,5%, a koalicija oko Dveri 3,9% glasova, kao i Milica Đurđević-Stamenkovski, Srpska stranka Zavetnici, koja je također dobila 3,9% glasova. CESID i IPSOS objavili su prve projekcije lokalnih izbora u Beogradu. Srđan Bogosavljević iz IPSOS-a rekao je za RTS da je na osnovu 46,3% obrađenog uzorka najviše glasova osvojila lista Srpske napredne stranke 38,8%. Na drugom mestu je lista Vladeta Janković Ujedinjeni za pobedu Beograda sa 20,5%, zatim lista MORAMO sa 10,6% glasova, a na četvrtom mestu je lista Toma Fila, gradonačelnik Beograda, sa 7% glasova. Mađarska vladajuća koalicija stranaka Fides i Hrišćansko-demokratske narodne partije pobednik je parlamentarnih izbora sa 58% osvojenih glasova, pokazuju preliminarni rezultati na osnovu 36,3% prebrojanog glasačkog materijala. Tim rezultatima premijer Viktor Orban i njegova stranka Fides osvojili su četvrti uzastopni mandat. Ukrajina optužuje Ruse da su počinili genocid u Buči. Svet su obišle slike 410 ubijenih civila sa vezanim rukama, čija tela leže po ulicama grada koji je pod kontrolom ruskih snaga bio mjesec dana. Sve je izrežirano i provokacija, odgovara Moskva i traži sazivanje sednice Saveta bezbednosti zbog provokacije u Buči. Portparol Kremlja kaže da će Zapad morati pre ili kasnije da razgovara sa Rusijom. Ukrajinom su i u danu za nama odjekivale eksplozije. U Srbiji su u danu za nama potvrđena 993 slučaja zaraze koronavirusom od 7726 testiranih uzoraka. Bitku sa COVID-om izgubilo je još 7 ljudi. Na bolničkom lečenju je 670 osoba, a uz pomoć respiratora diše 30 pacijenata. Iz sporta, vaterpolisti Novog Beograda novi su šampioni regionalne lige. Novobeograđani su na bazenu 11. april u finalu savladali Jadran iz Splita sa 14-11 i tako stigli do prvog trofeja od osnivanja kluba. Treće mesto na završnom turniru osvojili su vaterpolisti Juga, koji su savladali Radnički iz Kragujevca sa 18-15. Vreme danas, jutro hladno, u slab mraz, tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano, na jugu mesimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od -3 do +3 stepena, dnevna od 7 do 12, u Beogradu oko 11 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Pogledaj
Jedan sat je i 8 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate male noćne priče. Ove noći sa nama Vesna Stamenković, koja se bavi prevođenjem sa engleskog, španskog, portugalskog, kao i na engleski jezik. Ne znam da li prevodiš i na španski i na portugalski, ili imaš prilike uopšte za to?
Ima prilike, ali manje prevodim. Nekako je svaki naredni jezik koji naučite, koji dodate, nije baš toliko... Nema baš toliko prilike da se čovjek koristi tim jezicima u svakodnevnom životu, nažalost. Španski i portugalski su moje velike ljubavi. Španski sam studirala, portugalski sam učila kao drugi jezik na studijama, međutim, vrlo su slični i dosta se mešaju i onda ukoliko se ne opredelite za jedan ili drugi, uglavnom će se dešavati da imate malih problema. Ove, često se meša, naravno nekima to ne smeta, meni strašno smeta, ja sam perfekcionista veliki. I onda se trudim, naravno to se neće desiti u pisanom prevodu nikada, neće mi se dogoditi da pomešam jezike, ali usmeno će se vrlo lako desiti da čovjek skrene malo u jedan ili drugi i ja to ne volim. Sa druge strane, pisani prevod na portugalski, na španski, opet manje mesta ima za to. Uglavnom, ukoliko se prevodi na te jezike, to rade ljudi čima je to, kojima je to maternji jezik, ili pak moje kolege koje žive na tim govornim područjima dovoljno dugo da im je to kao drugi maternji jezik.
E sad, u toku prvog sata i sada u drugom satu ćemo slušati muziku koju ti jako voliš. Koliko muzika zauzima mesta u tvom životu i slušaš li išta dok prevodiš?
Da, muzika je veoma važna za sve, po meni je svaki korak, svaki trenutak u danu je propraćen nekom muzikom. Dok prevodim, ne mogu da slušam pesme koje imaju tekst, odnosno slušam samo instrumentalnu muziku. Nekad je to klasična muzika, a uglavnom je neki klavirski džez ili tako nekakvi drugi instrumentali. Takva muzika mi pomaže da se koncentrišem i lakše mi je da radim uz nju, dok ću uz pesme poput ovih koje večeras puštam radije džuskati i pevušiti nego što ću prevoditi, tako da tu baš i ne mogu da uklopim te dve stvari.
Slušamo sada po tvom izboru Anu Stanić, a onda ćeš mi na malo ispričati kako izgleda tvoj radni dan. Možeš?
Paši.
Tvoji pogledi prate me, dugo već, al se sad predajem. I ne mislim šta dan donosi, puštam samo da se dogodi. Jer ne znam niko kao ti, da me ljubi očima,
očima.
Da me voli, da voli, da voli me, bez dodira.
Ljubav bez dodira,
moj zabranjeni ples.
Ljubav bez dodira,
sve drugo ne.
ti sada, kako Vesna, izgleda tvoj tipičan radni dan? Pošto radiš od kuće, tvoj posao ne zahteva da odeš u neku kancelariju, pretpostavljam da napraviš sebi neki lep ugođaj i da onda sve krene.
Tako je, to je ovaj, onako kako svi zamišljaju taj naš posao koji se radi od kuće, svi kažu ja blago tebi, možeš da spavaš koliko god hoćeš, možeš da radiš u pižami, možeš da radiš kad ti se radi, a da ne radiš kad ti se ne radi. To je i tačno i nije tačno, odnosno ukoliko čovjek sebi dozvoli da tako radi u pidžami, radi kad hoće i koliko hoće, nema tu zaista stvarnog posla. Tako da mora da postoji neka struktura dana i ukoliko se radi kako treba, ustaje se u određeno vreme. Ono što jeste pozitivno je to što mi je moja kancelarija, ne moram da čekam prevoz, ne moram da šljapkam po baricama, da razmišljam kakvo je vreme napolju, nego se obučem za kući i skuvam sebi kafu i onda sa tom prvom jutarnjom kafom ja nisam od onih koji vole da sednu i da nešto prelistaju, nego ako ću da radim tog dana, onda je najbolje da odmah sednem i počnem da prevodim. Najviše volim da radim ujutru. Još jedna dobra strana mog posla je ta da može da se radi bilo gde. Meni je dovoljna veza sa internetom i moj laptop. I dosta volim to da koristim, pogotovo kad je lepo vreme, da odem u ono što zovem svojom proširenom kancelarijom, negde na Zemunskom keju, nađem neko tiho mestašce i sednem sa svojim kompjuterom i prevodim. Sav žamor oko mene se nekako uklapa u pozadinu, lep je pogled preko kompjutera, ukoliko mi treba neka reč pa moram malo da se zamislim, gledam u reku i tu volim da radim.
Gde držiš štivo za prevođenje? Da li ga dobiješ oštampano ili ga držiš u kompjuteru? Pa uporedo imaš stranice ili kako već radiš?
Svega toga ima. Ima i dan danas se dešava da se dobije knjiga u papiru ili štampana verzijama, da toga sve ređe ima. Da se dobije PDF, to je neki najčešći format koji može da se... Ja tako volim da radim, to mi je najdraže, da ga otključam i tekstualni fajl, znači ubacim ga u Word, i tekstualni fajl odmah radim preko njega. Znači prevod pišem preko originala.
A pišeš preko originala. A šta ako si se negde zbunila, moraš poprilično onda da vraćaš?
Uvek imam PDF pred sobom.
A drugu
drugi, vezu. Da, tako da mogu da pratim i da povežem.
Da, zanimljiv sistem rada u svakom slučaju. Koliko sati dnevno radiš? Imaš i to nešto određeno ili...
Ima, no, nije, ne može da bude, mislim, ne može da bude određeno, naravno, u pitanju posao koji zahteva koncentraciju. I isto kada, mislim, često me pitaju ljudi koji ne znaju o prevođenju ništa, koliko mi vremena treba da prevedem jednu knjigu. Znamo po tome koliko nam vremena treba da pročitamo jednu knjigu, to jest da ne treba nam isto vremena da pročitamo dve različite knjige. Nikad ne znam koliko će mi zaista biti zahtjeva neki prevod. Nekad se dešava da provedem po ceo dan ili po više dana nad jednom stranicom, nad jednim pasusom. Nekad se desi da prevedem daleko više od toga. U danu to se sve ne zna. Sad ukoliko je baš zahtjevan tekst i naporno se radi, prestajem se radom onda kad vidim da mi je koncentracija popustila i da više ne mogu da radim. Da se koncentriram, da radim onoliko kvalitetno koliko bih voljela da radim, ali neke moje kolege broje po broju prevedenih stranica u danu ili po broju, čak i po broju slovnih znakova koje urade u danu, ja neki prosek mogu da izvedem, ali u principu ne volim tako da radim. Volim da sednem i da prevodim dok mogu. Nekad se zaprevodim i to ima, to je glagol koji sam izmislila, zaprevodila sam se, umelo je da mi se desi da se zaprevodim i da ne odem na neke događaje, na neke sastanke i susrete kad čoveka toliko povuče knjiga. To je ono moje od malo pre šta je dalje bilo. Moram da vidim šta je dalje bilo, da nastavim da prevodim. Kad me nekad tako povuče knjiga na kojoj radim, onda umem da ostanem i duže i eto, nemam fiksan kraj radnog vremena.
Ja, reci mi, koja te knjiga najviše povukla? Koju nisi mogla da ostaviš? Ima li takve?
Mnogo ih je. Imala je knjiga i sa kojima je bilo teško. Nisam htjela da ih ostavim, ali sam morala da pustim malo, da prenoći, da razmišljam. Dešavalo mi se i da ustanem u sred noći jer sam se probudila na jednom sa nekim rešenjem koje nisam mogla da smislim preko dana i onda da ustanem i da upalim računar i da sednem to da zapišem. Neprestano su sa nama dok radimo na njima te naše knjige.
Znači, nema neke koja te naterala da ostaneš budna danima da bi je završila iz želje da saznaš šta je bilo posle.
Ne, ne mogu baš nijedno, tako da se sad izvadim, da iz ostalih izdvojim.
E, onda ćemo slušati sada Žvaku.
Žvaku.
Ono što je lepo kad izađe neka knjiga iz štampe je kada otvorimo stranicu i vidimo svoje ime u njoj, odnosno kada ti vidiš svoje ime kao prevodilac. Zanimljivo je da se nekada su se imena prevodilaca objavljivala na prvoj strani. Evo, ti si imala to zadovoljstvo da u ovoj knjizi koja je izašla u izdanju Trećeg trga vidiš svoje ime na prvoj strani, ali to nije kod svih izdavača tako. Od čega to uopšte zavisi?
Od politike izdavačke kuće isključivo. Dosta se govori i u svetu i kod nas o nečemu što se zove vidljivost prevodioca. Potrebno je, po meni i po nama uglavnom, potrebno je povećati svest kod čitalaca o tome da ta knjiga koju oni drže u rukama uglavnom, ne citiram tačne podatke, ali barem 70% slučajeva ta knjiga nije knjiga originalno nastala na našem jeziku, odnosno u pitanju je prevod, i da je taj prevod koji oni drže u rukama neko sačinio. Svaki prevod je tumačenje, književni prevod se vodi kao umetničko delo, jer to zaista i jeste. Te istu knjigu možete čitati u više različitih prevoda i da vam ona deluje drugačije. Jednostavno, ovaj prevodilac zaista treba da bude u smislu da se njegov stil ne vidi u stilu prevoda nevidljiv, ali u smislu da se ne zna ko je preveo knjigu i da to nije važno, to apsolutno nije istina. Vrlo je važno ko je preveo knjigu. Malo pre smo pomenuli i činjenicu da nekim prevodiocima leže neki autori, neki drugi ne. Svako od nas, hteo ili ne hteo, ostavlja svoj pečat na prevodu koji radi. Većina naših izdavača počela je sa tom lepom praksom da na sajtovima svojih izdavačkih kuća, govoreći o svojim knjigama, pominje prevodioca. Čak i kod čitalaca koji su upućeni i koji su predaniji tome, većina ih otvori knjigu i pogleda na toj pomenutoj prvoj strani čiji je prevod, prepoznaju imena koje je preveo, i sad recimo videće ime i prezime, reći aha, da, čitala sam već prevode ove osobe, oni mi se sviđaju ili mi se ne sviđaju, kupit ću ili neću kupiti ovu knjigu. Mali je broj, nažalost, kod nas izdavača koji su počeli sa tom praksom, jedan od svetlih primjera je Treći trg, da se ime prevodioca nađe na koricama knjige, znači na naslovnoj strani knjige. Dosta se često kao kontrargument pominje to da prevodilac nije isto važan kao i pisac. Nije važan kao i pisac, ali to se može grafički rešiti manjim slovima, manje vidljivim fontom, ali da se i dalje nalazi ime na koricama. Onda sam čula kontrargument da je neki prevodioci su dovoljno važni da se njihovo ime nađe na koricama, a neki pak i nisu, što nema baš mnogo smisla. Ukoliko je autor, svaki autor je dovoljno važan da se nađe na koricama knjige koju je on napisao, pa je tako i svaki prevodilac dovoljno vredan da se njegovo ime nađe na koricama. E sad, svest o tome ne postoji kod nas. Mi smo eto navikli da otvorimo knjigu i da pogledamo. Danas je u svim izdanjima ime prevodioca na prvoj strani, nekada se nalazio samo u cipu, samo u ovom zadnjem delu. Tako da smo prešli na prvu stranu. Većina knjiga sada ima i neku belešku o prevodiocu, ne samo belešku o autoru, i ide se ka tome da se popravi naša vidljivost.
Situacija se poboljšava.
Vrlo polako, vrlo polako, ali ipak se ide ka tome da bude sve bolje.
Pa nadam se da će to stvarno da bude onako kako treba bude, jer prevodilac bitno utiče i na kvalitet knjige. Mnogi koji su fanovi određenih pisaca vole da te knjige prevodi uvek isti
čovjek. Pogotovo onda kada su u pitanju sad neki kultni autori, onda se ime prevodioca veže za ime tog autora i njegov stil u prevođenju je taj na koji su čitaoci navikli. Najčešće su to autori gde se ta kombinacija zaista dobro poklopila, da prevodilac leži autoru i autor prevodiocu, onda je to srećna kombinacija i treba nastaviti sa time. Onda dešava se često da postoji autori koji iste likove provlače iz knjige u knjigu ili pominju neke događaje iz nekih drugih knjiga. I tu je vrlo korisno imati prevodioca koji je već upućen u tematiku.
Evo, pomenula si neke piste koje si prevodila, ali nisi još pomenula Markisa.
Nisam, ja sam za tu scenu stigla malo kasno, prevela sam samo jednu Markesovu knjigu, dodaću za sad u nadi da to neće biti i poslednje, ima tu još nekih interesantnih naslova koji još nisu prevođeni kod nas. Prevela sam za Sezam Book pre nekoliko godina knjigu Markesovih govora, prevela sam nakon toga i potom je izašla i knjiga koja je u stvari transkript razgovora između Gabriela Garcia Marquesa i Maria Vargas Llosa. To je razgovor u kome su oni u principu i ne znajući postavili temelje onoga što se danas naziva magični realizam u hispanoameričkoj književnosti. I eto, to je meni bilo divno iskustvo. Obe su knjige nešto neposredno dovelo me u vezu sa piscem zbog kog sam počela da se bavim ovim poslom. Marquez je bio jedan od dvojice autora čije su me knjige navele da studiram upravo španski.
Marquez je jedan, a drugi je?
Lorca.
Sada vreme, a onda ćemo pričati o prevodima nekad i sad. Vesna Stamenković se druži sa nama sve do dva u malim noćnim pričama i evo, rekli smo, ćemo sada pričati malo o prevodima nekad i sad. Ima li razlike u tim prevodima i da li se odlučuju uopšte neki izdavači da se neko delo ponovo prevede? Kaže, vidiš, ovo smo izdali 70. godine, pa to više nije to, ajmo ponovo da prevedemo i izdamo sad.
Po mom mišljenju, nažalost, nedovoljno. Uglavnom se preštampavaju postojeći prevodi, otkupe se izdavačka prava i štampa se već postojeći prevod. Postoji neko uvreženo mišljenje da su ti urađeni prevodi nešto što postoji i što nema potrebe ponovo raditi i to po meni nije tako. Najbolje je imati više, naravno, onda gde je to moguće. I pogotovo kada su u pitanju neke čuvene knjige, čuvenih autora, imati više od jednog dostupnog prevoda da bi ti prevodi mogli da se uporede, da bi mogla da postoji bilo kakva kritika objavljenih prevoda, da bi neko jednostavno mogao da izabere šta mu odgovara. Ja se sećam svog prvog trenutka kada sam shvatila da prevod može dosta da utiče na percepciju same knjige, kada sam još u školi, u gimnaziji, za lektiru imala da pročitam roman Majstor i Margarita Mihajla Bulgakova i ja sam došla kući oduševljena čitajući tu knjigu i pomenula je moje mami koja rekla, jo pa ja to nisam mogla da dovršim, to nije, ne volim tu knjigu. I onda sam ja dala knjigu koju sam ja čitala da pročita i ona se oduševila i ispostavilo se da ona čitala neki drugi prevod. Ja zaista ne znam, to je bilo vrlo davno, ne mogu da se setim ko su bili prevodioci, nažalost u to vreme nisam obraćala pažnju na to, ali tad se kod mene probudila svest o tome koliko je važan prevodilac za prevod, ali i za to kako ćemo mi da shvatimo tu knjigu, da li će nam ona biti dobra ili loša. Sad nekada je taj jezik samo pomalo arhaičan, nije pristupačan publici i ne može da se čita. Nekada bi to neko možda samo drugačije uradio i to je u redu. Naravno, kada su neki veći autori u pitanju, mislim da je vrlo opravdano, čak i poželjno imati više prevoda.
Nisi imala da taj slučaj da prevodiš neku knjigu koja je već bila prevođena pre toga kod nas?
Ne, tako velikih autora nisam. Možda, nadam se jednog dana da ću imati, imati prilike za to.
Misliš da je to opterećenje u tom slučaju i da li bi onda uopšte prevodilac trebalo da pročita prethodni prevod pa da radi svoj ili bi bilo bolje to raditi bez ikakvog opterećenja sa prošlošću?
Isključivo je po meni dobro raditi bez ikakvog mogućeg čitanja prethodnog postojećeg prevoda, zato što postoji način da nam uđe u uho neko rešenje, neka konstrukcija koja nije naša, da se nesvesno navedemo na plagijat. Bolje to ne raditi sada. I tu je ona kvaka, ukoliko su u pitanju važna dela velikih autora, sve su šanse da smo mi to već pročitali. Tako da od toga ponekad verovatno ne bi mogla se pobegne, zato mislim da to zaista nezahvalno, čak i mač sa dve oštrice, prevoditi već prevođeno. Da.
Sada Voda, pesma po tvom izboru, a onda možda možemo pričati o tome koliko je teško postati prevodilac i održati se na nekom nivou.
Slika Voda nosi u zaborav. Slika Voda nosi u zaborav. Slika Voda nosi u zaborav.
I ono što sam te pitala pre ove muzike, kako postati i ostati dobar u ovom poslu? Koliko moraš da radiš na sebi, koliko moraš da radiš na srpskom jeziku, koliko moraš da radiš na portugalskom, španskom, jer smo već rekli da se jezik menja. Da li je to slučaj i sa španskim, odnosno portugalskim jezikom, ili je samo to slučaj kod nas?
Jezik je živa materija, jezik se uvek menja i stalno se menja i razvija, i u zavisnosti od toga, recimo, koliko su u pitanju ogromni jezici sa ogromnim brojem govornika, kao što su jezici sa kojih ja prevodim, on se razlikuje, vi znate i sami da se razlikuje od Beograda do Niša, imamo potpuno drugačiji sleng, a zamislite kada je u pitanju prostranstvo koje se meri kontinentima, reči koja se potpuno drugačije kažu, koje potpuno nešto drugo znače, onda u pitanju su epohe, sad ova reči znači nešto što je nekad značilo nešto sasvim drugo. Dakle, taj prevodilački posao je stalni istraživački rad. Često ljudi smatraju da smo mi hodajući rečnici, to je da ja moram da znam baš svaku reč španskog jezika da bih mogla da prevodim sa tog jezika, to nije tačno. Postoje rečnici, postoje, na svu sreću danas postoji internet koji nam u velikoj meri, ogromnoj meri olakšava tu potragu za time, ne šta znači ta reč, to je ono banalno, nego šta je ta reč značila u tom trenutku kada se ta radnja odvija i na tom mestu gde se ta radnja odvija. Ume da bude mnogo komplikovanija nego što zvuči. E sad, u tom smislu, raditi i razvijati se, da, znači dok se bavim jednom knjigom i nekim periodom i tim jezikom, konkretno ta oblast se razvija, čovjek nauči nešto što nikad nije mislio da će naučiti, međutim, prešuši na drugu knjigu, naravno, prelazimo na druge oblasti, na druga znanja. U tom smislu se stalno dograđujemo i dorađujemo, i to je neophodno. Također je neophodno ostati u kontaktu sa kvalitetnim jezikom na koji se prevodi, odnosno ja moram, trudim se da čitam dosta na srpskom jeziku, na lepom jeziku koji će da mi doprinese tome da održim, da očuvam kvalitet svog maternjeg jezika. Domaće pisce, tako je, da mogu i da ostanem u kontaktu i u dodiru sa savremenim jezikom naše savremene književnosti i sa nekim starijim autorima. Jednostavno, lepo je čitati. Volim da čitam na svim jezicima koje mogu da čitam, tako da dok prevodim, recimo, sa španskog, verovatno ću čitati nešto na engleskom ili na portugalskom, i tu i tamo povremeno baciti neku knjigu nekog domaćeg autora.
Ima li neka reč oko koje se mučiš, koje si se baš mučila onako, nisi mogla nađeš adekvatan prevod ili...
Dnevno 10, to je redovna pojava. Nije to, dešava se sa najobičnijim, najbanalnijim rečima. Nije prevod, otvorim rečnik i vidim prvo značenje reči i onda stavim to prvo značenje reči, to je loše i lenjo prevođenje. Mi moramo da vidimo šta to znači u datom kontekstu, tako da vratim se i na najobičnijim rečima koje na izgled naravno znam i koristim ih u svakodnevnom govoru, ali baš u toj rečenici, baš na tom mestu hoću li je prevesti ovako ili onako, ume da pravi problem. Onda se dešava da vidimo i fraze koje su, onako, svaku reč ponaosob znamo, ali šta znači ta fraza sveukupno ne znamo. Ono što je veoma korisno, po meni čak i neophodno, jeste stalni kontakt sa maternjim govornicima tog jezika. Na svu sreću, ponovo, internet nam i to omogućava lako i bez mnogo muke. Ranije to moralo drugačije da se radi. Razgovaramo sa maternjim govornicima, imamo koga da pitamo, pa se čak dešava i da ni oni ne znaju da nam odgovore na to pitanje. Moja omiljena anegdota na tu temu je prevođenje knjige jednog angolskog autora, gde trebalo je da knjiga bude na portugalskom, ali ja sam otvorila knjigu i na prvoj strani već videla jedno 10 reči sa kojima nisam znala šta da radim. Uhvatila sam se za glavu, u pitanju je bilo, su bila u stvari dva, kao što se ispostavilo dva, ne jedan nego dva lokalna jezika, Kimbundu i Ovimbundu, kojima se govori u Angoli, i bilo mi je komplikovano da nađem maternjeg govornika tih jezika, pa sam nekako preko nekih prijatelja i poznanika uspela da nađem maternjeg govornika Kimbundua, koji mi je preveo reči koje su bile Kimbundu, i onda mi je rekao, ja ove druge reči ne znam, ali moj prvi komšija, on govori taj jezik, pa ću ja njega da pitam i da ti odgovorim. To su sve dogodovštine iz prevodilačkog života, toga ima vrlo mnogo.
Lepo je da imaš takve savjetnike i da možeš da dođeš do ljudi koji mogu ti razjasniti neke stvari. Slušamo sada muziku, a onda ćemo dati malo preporuku za čitanje i, nažalost, završiti naše male noćne priče. I pred sam kraj druženja, Vesna, preporuči nam nešto dobro za čitanje. Pomenuli smo tu i tamo neke knjige, tu i tamo neke pisce, ali ništa konkretno nismo rekli. Ljudi, ovo morate obavezno da pročitate.
Evo, razmišljam sad tokom ove poslednje pesme šta bih preporučila.
Mnogo je toga.
Mnogo je toga. Ranije sam čitala jednu knjigu dok je ne pročitam, sada mi se dešava sve češće da imam nekoliko započetih knjiga u isto vreme, tako da evo jedna od tih započetih knjiga koju toplo preporučujem jeste knjiga mog kolege koji prevodi sa portugalskog jezika, on prevodi i na portugalski jezik, ali je i pisac, Dejan Tiago Stanković, njegovu knjigu Zamalek trenutno čitam. Ove, još jedna knjiga koju bih voljela da preporučim jeste knjiga o prevođenju, to je roman Prvenac koleginice Maše Dabić. Maša Dabić je u stvari austrijska autorka, ona živi, radi u Austriji, radi kao simultani prevodilac i ovo je njena knjiga Gubiti trenjem, koja je kod nas prevedena i objavljena u kod izdavačke kuće Treći trg i ona nam je ušla između ostalog i u najuži izbor za ovu nagradu za prvi prevod. U pitanju je vrlo dobar prevod sa nemačkog, Đorđa Trišovića, a knjiga govori o jednom danu u životu simultanog prevodioca koji radi sa imigrantima. Vrlo je interesantna priča i ne samo zato što sam ja prevodilac, to je neka vrsta prevođenja kojom se ja ne bavim, pa mi je bilo zanimljivo da vidim iz tog ugla kako sve to zajedno izgleda. I voljela bih da preporučim i poneki moj prevod, ukoliko vam naiđe pod ruku. Evo recimo ovu zbirku poezije Mediteran, što da ne.
Da.
Još uvijek je malo hladno za putovanja, a ovo je putopis kroz stihove po ostrovima Mediterana. Mislim da je lepo štivo za predlet.
Da, sigurno sam, posebno što nema puno prevoda pesnika. I to je verovatno najteže, o tome nismo stigli da pričamo, jer su stihove najteže prevoditi.
Naravno da jeste. Moje mišljenje je da vezani stih, odnosno poeziju pisanu vezanim stihom, treba prevoditi isključivo vezanim stihom, te je to nešto što je kruna prevodilačkog posla, kruna prevodilačke umetnosti i samo najnadareniji, najtalentovaniji među nama zaista to rade kvalitetno. Ovo je zbirka slobodnim stihom pisana. Joao Luis Barreto Guimarães piše slobodnim stihom, što ne znači da je jednostavan za prevođenje. Njegova je lepota u više značnosti reči koje koristi, tako da on u vrlo malo reči kaže dosta toga što se može protumačiti na različite načine. U toj igri rečima je zanimljivost, a to je dosta teže prevesti u tako skraćenoj, sažetoj formi kao što je stih. Inače, ovaj autor je i plastični hirurg, pa on sam za svoju poeziju kaže da odstrani sve suvišno i ružno, da bi ostalo samo ono lepo i neophodno, tako da su mu stihovi kratki, a vrlo jezgroviti, vrlo sadržajni, tako da, iako je naoko jednostavan za prevođenje, bio je prilično veliki izazov.
Šta ti čitaš trenutno?
Trenutno čitam paralelno nekoliko knjiga. Čitam priče Roalda Dahla. Prvi put čitam njegove priče za odrasle. Ja sam kao mala čitala njegove knjige za decu i uživala u njima. Ovo je poklon i čitam tu zbirku na engleskom. Zatim čitam Zamalek Dejana Tiaga Stankovića i čitam Katedralu na moru i Delfonsa Falconesa na španskom. Paralelno tri knjige.
Šta da ti kažem na kraju, osim da te pitam, jesmo nešto propustili da kažemo?
Vrlo verovatno, pa se nadam da će biti još prilike da razgovaramo.
Naravno, bit će još prilike da se družimo, da pričamo ono što je ostalo neispričano ove noći, a drago mi je što si ovo dvojilo ovo vreme da se družimo. I evo nekih mailova koje su stigli u međuvremenu. Kaže, otadžbina je veoma zanimljiva knjiga i čitljiva. Pozdrav obema, Ljubica. I još kaže Neđa, da li neko proverava prevod prevodioca?
Ako mislimo na tačnost prevoda, odnosno na vernost prevoda originalu, tu se uglavnom, ukoliko je prevodilac iskusan, ne radi na tome, odnosno ako se poveri prevod prevodiocu, smatra se da on da on zna šta radi, odnosno da je kompetentan za to. Ukoliko je u pitanju prevodilac koji počinje sa radom, često se dešava da radi uz pomoć nekog starijeg kolege, iskusnijeg, koji ga vodi u tom njegovom prvom prevodu, odnosno pomaže mu da uoči greške i da bolje radi. I naravno tu su uvek lektori koji će uočiti neku nelogičnost. Oni, ukoliko znaju jezik originala, nekad će uporediti, mada niti je praksa, niti je neophodno potrebno, ali će uočiti nelogičnost i vratit će nas nazad na tekst i vidjet ćemo ukoliko smo nešto promašili. To je način na koji se postiže tačnost.
Evo, to je bila Vesna Stanković, prevodilac sa španskog, portugalskog i engleskog. Vesna, hvala ti puno što
tebi
si odvojila ovo vreme da se družimo, dođi nam ponovo, radim da pričamo se, kao što rekoh, neispričano. A evo, ko je još tu bio ove noći? Za tom brinuo Žarko Bovan, muzički urednik bio Dragomir Stanojević. A ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam prijatan dan i naravno preporuka da ostanete uz ove iste talase, jer za to ima mnogo razloga.